ഹലോ
ഹലോ.
ഹലോ സാധാ, അത്തരം ഇതായി മൂത്തോ ഐഡിയുടെ ഒക്കെ അസുഖം വരുമോ?
ആയ്യോ. ഓക്കേ.
പോയിച്ചു മാതാക്കി വേൻ അപ്പാൻഡിയ
ആ ആ
നമ്പർ പെങ്ങസാ സുബന്താ ബോളി
ബോളെ.
മിഷൻ താവോ അലമാ മഞ്ചി സ്കാരം ഡി കമാനോ.
ആ ചൽ ന ചെന്നൈ ത നീ അപ്ഡേ ഐ നൈ ത ഹലോ
ഓക്കേ.
ഹലോ
ഹലോ യു
ആയ ആ
ബിസി
ലബയ
തോ ആയി ബിതു
നമ്പർ 37 ജനക സീതാ 2/21 തമതിയ സെഷൻ 2 05:05
jadi encik kerja sekarang dekat Johor baru ya?
Jauh baru. Saya kerja kat Jauh baru.
Kiranya encik tinggal rumah tu dekat Johor juga ke sewa? Oh, sewa.
Tapi saya ulang alik. Saya ulang alik. Kadang-kadang je saya duduk kat sewa tu. Tapi saya duduk sini lah, menetap sini.
Okey, ni kiranya ni alamat tetap ya?
Betul.
Okey, baik. Jadi encik kerja dekat mana ya? Alamat ke?
Dekat HLA Garment dekat Johor, South Key, New Delhi.
Johor baru, Johor kan?
Johor baru juga.
Okay. Saya tahu dah berapa lama encik dah bekerja?
Dekat 6 bulan lah.
Jadi boleh saya tahu gaji setiap berapa hari bulan?
RM7,000 lah.
So, gaji akan masuk bank maybe ya?
Betul.
So, kalau macam loan encik approve, nanti auto debit tu kita akan guna bank encik, boleh ke?
Auto debit?
Auto debit lah kalau loan encik approve.
Boleh.
So, kita akan guna auto debit. So, auto debit tu kita akan guna bank. So, ada masalah tak ke? Boleh?
Boleh, tak apa, tak masalah.
Boleh, okay.
Okay,
so saya tahu gaji encik kasar dengan bersih berapa?
Kasar RM3,600, bersih
RM3,300.
Tapi nanti saya ada kenaikan lah nanti, jadi RM4,000 lebih.
Okey. Jadi nanti kita nak call orang rujukan yang Puan Nur Akuma dengan Puan Rafida, Rahida.
Betul, boleh.
Okey. Yang Puan Nur Akuma ni siapa?
Isteri saya.
Puan Rahida?
Mak saudara.
Okey. Jadi, Encik inform dua orang tu lah kita nak call kejap lagi, boleh tak?
Okey, boleh.
Okay, boleh. Terima kasih. Terima kasih.
Alright. Alright.